Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýärin. 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 79-njy ýyl döwümünde Moskwadaky harby parada gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti döwüşüne rus ýolbaşçysynyň kaýaly Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Şol gün türkmen paýtagtynda Orsiýanyň harby patriotik propagandasynyň bir bölegi bolan Besmertni polk ölmez ýetmez goşun atly ýöriş geçirildi. Emma vilayetlerde Georgi Lentasyny dakynan adamlara basyş edildi. Aşgabatly siýasy bilermenler türkmen rejiminin yeniş bayramı varadaki kapmağarşılıklı siyasatı varadan pikirlerini paylaştılar. Besmertni polk yürüyüşü Aşgabatdaki Türkmen-Rus mektebi tarafından geçirilen olsa da ululur ve çağılır portretleri götürüp şehrin köçesinden geçti. Sosyal ulamlarda peyda bolan videolarda yağışlı huvada bir neyse yüz adamın etasan çağılırın su üşün köçeden geçip bariyanlığını görmek mümkin. Orsiyatın harbi patriotik propagandasının bölüğü hazaplanyan Besmertni polk yürüyüşünü geçmişte geçiren Kavir Beylik'i merkezi Aziya yurtları şül bu aksiyanı Orsiyatın Ukrayna dalıp bariyan urşunun fonunda yatırdı. Türkmen hökümetleri bir taraftan bu aksiyanı resmi taydan geçirmeselerde başka bir taraftan Orsiyatın elçihanasının huvandarlığındaki Türkmen-Rus mektebine ruhsat verdi. Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa Besmertni polk ýürüyüşiniň şu ýylky geçirilişine baha berip türkmen häkimetleri özlerini bu taryhy wakadan daşlaşdyrýar, jemgyýetiň hem ýatlamak mümkinçiligini çäklendirýär diýip pikir eder.
Ölmez ýitmez polk ýürüyüşini türkmen rus mekdebiniň diwarynyň aňyrsynda geçirmek, häkimetleriň uruşda ölenleriň we witranlaryň hatyrasyna hormat goýmakda we ýatlamakda türkmenler üçin ähli dady ret edýändigi görkezýär we bu däwri ortet bilen iltestirip jemgyýetiň wepat bolan türkmenistanlylary ýatda saklamagy bilen baglanşdyrmaýar.
Dip sinçäýär. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow 9-njy maýda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. 1941-45-nji ýyllardaky Beýik Watançylyk uruşundaky ýeňişiň 79-njy ýyllygyna bagyşlanan dawara türkmen prezidentiniň gatnaşmak planlary barada Türkmenistanyň döwlet metbuatynda habar berilmendi. Muny Kremliň metbuat gullugy mälim etdi. Türkmen prezidenti Orsiýetdäki çäre gatnaşanda beýleki postsovet liderlerinden tapawutlukda döwüşüne Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Georgi Lentalaryny ozalky Sowet Respublikalarynyň köpüsinde Orsiýetiň agressiýasyny we imperialistik siýasatyny ýada salýan nyşan hökmünde garalýar. Bu aralykda Türkmenistanyň içinde Georgi Lentalary gadagan edildi. Türkmen awatda 9-njy may bayramçylygynyň şanyna döwüşüne Georgi Lentasyny dakınanlar batışa sedevar boldy. Azatlyň habarçylaryna görä şäheriň merkezinde raýat eşigindäki erkek adamlar köçede durup döwüşünde Georgi Lentasy bolanlary ýanyna gödök çağıryp lentalary aýyrmagy talap edipdir. Şeýle ýagdaý Lwow vilayatynyň beýleki ýerlerinde hem bolup 9-njy may bayramçylygy münasibetli Georgi Lentasyny dakynan adamlar iş we okuw ýerleriniň administrasiýalary tarapyndan lentalary aýyrmagy mejbur edilipdir. Lwowly ýaşuly mektep muallimi özüniň Georgi Lentasyny uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna dakınanlığını düşündürer.
Bugün bayramçılık, uruşta vefat olanların hatirasına, yeğişin hatirasına deyip lentani dakınıp işe vardım. Mektebe giren o adımı müdürün kabinetine çağırdılar. Muallim yakasındaki orsun lentasını ayrı aysanız. Türkmençülüğü gelişen zat derliydi.
Dip livaplı muallim gurrun verdi. Türkmenavat şehirinin bir yaşayıcısı dangdan avtologlu yolda gidip bariyarka polisiyanın yol gözökçülük kulluğu tarafından saklanıp ulağının ön aynasının içinden yapıştırılan Georgi lentası ve Spasiba dedo za pabedo yağni yeniş için atam sağ olsun diyen orsça yazılan yazgısı için cerime tölemeli olptır. Ağım munin koşması encama giriyar bolanok barda cerimeni tölü dip sürücü polisi işerini çitirledi. Türkmenavat şehir hekimliğindeki çeşme Georgi lentasını dakınmak kadagançılığı merkezden gelen resmi buyruğa bağlı dedi. Berdimuhammedow Georgi lentasını Rus basıvalcıların nişanı hükmünde kabul ediyermiş dip çeşmeydiyar. Türkmen hekimetleri Orsiyatın Georgi lentası ve Besmertni polk yürüyüşe alı tecrübeleri o arada hiç vaxta resmi pozisyasını məlim etmendi. Aşgabatly sinçi Serdar Aytakow Türkmen yolbaşçılar üçin yeniş gününün koşa manisi bar dip pikir edýär.
Еңіш күні Түркмен әкіметтер үшін қошыманы берер. Астырны ол ресми дәрежеде діңі яттыма сенелер категориясына кешірілді. Дейінші күні дәл, бұ әкіметтерің адаты райет ұмуман жемиет үшін оны беллемегі сөзің доғыр манисына ретеденің аңладияр. Ені күй адамлар үшін бұ адаты күннелік еш күні болып қалды. Бейлік тараптың әкіметтер еңіш күніне қатнашанықларыны көркөзмелі. Себебі бұ Бердімұхамедов династиясының құран культының айрылмаз бір бөлігі болып олары өз машқаласының ұруғының харвы әрекеттері ве еңіше қатнашаны оны көркөзмелі. Әгі мүмкіншілік берер. Машқаланың ядырларына әдіркі президентің ғарра төсі берді Мұхаммед Аннайфың екенде жақан ұрышына қатнашмауынан башы кейтшілі қарвы едерменлік еок. Мұның өзі берді Мұхаммедовларың өзіні алып барышының 200-лігіні өркөдер.
Деп Сердар айта Ақафайдар. Түркмен дәулеті шойыл айатты дейір ғалын сандызы ұрыш ветеранларыны 200 манат пұл соғады білен ятлады. Азатлық күлен күрлешен түркменстанлар тарапынан ветеранлары кемсетмек өкмінді қабыл еділен 200 манатлық президентлік соғады дәулет курсы ойынша $57, Қарабадыр курсы ойынша $10 чемесі пұла барабар. Түркмен елбасшысы өз ветеранларына $1,000 соғыт верен белекі Меркезі Азия қоңшыларынан ене де тапаутланды. Түркмен елбасшыларының еңіш күніне қарайшы яқын кешмеште бір нәшегедек үткәпті. Түркменстанның дәулет мәтбуғаты бейік ватаншылық ұршы жүмлесіні 2018 жылды 5 ил ары кесмеден тонғайтадан уланып башлапты. 2013 жылды бұ әсонғы 5 илің дуамында бұ сене түркмен мәтбуғатында діңі 1941-45 жылларда болан ұрш дейіліп ағдалярды. 2020 жылды глобал пандемия дөрінде Түркменстан бірден өз тарихында үлкінші едек 9 май күніні харви парад білен белледі. Орсияның шүлкі харби парады юрдың 2022 жылың февралында Украина ғарышы башлан гиңішлейін ұршының фонында Москваның глобал язғарыш ве санкциялар себәплі үзгілөштірілен вақтында кечірлер. Орсияның Украинадағы агрессиясынан соң 9 майды ғызыл мейданшыды белленен еңіш дабараларына қатнашма ғысылен дашар юртлы мейхманлар, көрнүклі адамлар көрнетін адалды.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Adatlygyň redaksiýasynda gülençiler hereket diýilýän bilen iltişikli bolmakda guman edilip ýa-da emlekleriň almak üçin matlaply aýyplanan röýdülýän. Ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jenaýat iş hakynda maglumat gelip gowuşdy. Bu maglumaty türkmen türmesine diýri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede. Näkili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän tutsagyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri. Onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyny awanýan howp barada eşden elin habarynyň soň anonimlik şertinini kararsız jurnalistlere yetirdi. Türkmenistan'ın koloydu transmilli represiyada ilkinci bəsliğe girme ulen bu xabar Aşgabadın türmüde aktı soğun biyuna edigini daşarı yurtta aydıp bilecek ayarına kem bir gözlükenliğini ısaret ediyye. 2017 yılın fevralını umumulukta 333 yıl iş getilen 18 adamın cinayet işinden tapahutlulukta Aşgabatta iş getilen Şatlık Yağmurov'a Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 135. maddesi esasında bir cevaplı veden 14 yaşlarındaki oğlanı zorlan hükmününe hüküm çıkarılıptır. Ama onu yakından tanıyan adamlar payitahtta kaviyetin yapık kapıların arkasında gelen kararının kalplaştırılan fakatlara dayanayanını. Sonun için hem ayplanyanın tutsa edilen gününden veri dasarkı dünyadan bir öngörlükte hiç bir hoslarını görkörülmeyen saklanlayanlığını öne sürüyerler. Adatlığı göçürmesi iyi verilen hükümden görünüşüne göre cinayet işini Yağmurov'un işi bilen bilelikte seyredilen Emil Nabiyev'in ejir çeken deyilip görkölyen Yuri Lunin bilen bolan gatnaşıkları onu sütemedis hakkında has kengi jikmejik maglumat berilýär. Emma Yağmurhun şol bir ejir çeken oglan bilen gatnaşıkları barada ören al yüzlü maglumat berilýär. Bu hökm bilen tansan hünärmeniň pikirine görä Yağmurhun işiniň Nabiýhun taýyn duran işine çatylanyny isaret edýär. Galy berse Nabiýh Odal hem iki welet jenayetde ayıplanıp prezidentin günä geçişleri esasında azatlığa çıkan yakasık ayışlı diyleyen adam olup Yağmurov odal hiç vaqtda hiç sürdürdüğün olmada ayıplanmandır. Bundan başka Yağmurov tutulanını oların öylerine gelen hakimiyet vekilleri hiç sür resmi buyruk ya da order korkulmayan guman edilen adamı gödöklük gülen masina basıp alıp gidiyerler. Kosarlar onu şol gündan son bir gedegem görmeyendir. Bu hili yapıq işleri varadakı maglumatlar adatlığı gülönçülür hareket diliyenlerle bağlı işlerden başka misal üçün emlakler bir kanun konfiskas edilen Berdiyevlerin işinden hem merim olupdi. Adatlık Türkmen Türk Mektebini tamamlan Türkmenistanların Türkiye'de Abbasada yaşayan Türk Ruhansi Fethullah Gülen'in taraftarlarına görülen refresif çarelerden son köpçülüklüğün kalıplaştırılan ayıplamalar esasında türme basılış hakkında 2017 yılın 4. aprelinde sığıp çıkan hüküm nuskosu esasında havar veripti. Emma şol yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilen 38 yaşlı Yağmurov'un karnınaşlarının bir korkulmağı yapık kapıların arkasında çıkarılan hükümlerin köpüsünün bilinmeyen karlışı yali onun işinin hem nemelim olup karmağına getiriyar. Maglumat için ayrılsa Yağmurov öz hususi işini açıp emlakı elinden alınan ve kıyın yağda düşen Türkmenistanlıların birincisi hem sonkısı hem değer. Biznesmen işlep yorun vakti onun ingov dostları, yakın karnınaşları olan adamların son agdivirlik gülen dınmağı, hakimiyetlerin edinettiliklerinin pidası olan adamların köplönç bilinmeyen karmağına sebep oluyor. 1979-cu ýylda doğulan Işewur Şatlyk Yağmurow'un işi ve sonky kwali şondan bir näçe ay olol 12 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda iş getirilen adamlaryň akwaly bilen gaty meňdeş bolup görünýär. Ýagny ol Türkiye'de Fethullah Gülen'in hareketi bilen ol yada beylik görünüşte iyil teşikli hasaplanan, sol ruvalıkta hem namaz okuyan, iyil içinde avraylı, devlet vedipesini ulanmağın gruplanan, arası biznesmenler diyleyen nesillen olup Türkmen Türk Mektebi'ne okanından son Seyit Nazar, Seyit adındaki Muallimçılık İnstitutu'nun Çet Yurt Dilleri Fakültetine İngiliz dil boyunca yukarı bilim alıptır. Maskalanın yakın tansının ve beylikçilerin tasdiklamağına göre Şatlyk Yağmurov tutulanını eyyem ayağı madali yer tutan, bir neçe cahili, eli uludun yerine yetken niyleyen yaş biznesmenlerin biri hasaplanıptır.
Onun ayağının aşağına gurut maşini Türkmenabatdy, Aşgabatdy ve Akhil vilayatynyň Akbugday etrafyna jaý bardy. Islan wagty Islan ýurduna gidip Islan wagty ýygyna gelip bilýärdi. Dubaýdan, Türkiýeden, Hytaýdan ýygyderlik harit getirýärdi. Çäjegde ýoly goýulan käbir telekeçlik işlerini ortak bolup işleýärdi.
Dip Yağmurovlar maskalasının Türkmen avatlı kollogçu saytti. Onun pikirçi 8. fevrarla çıkarılan hükümden tapavutlulukta Yağmurov'un önünden ön iş getirilen 18 adamın ayıplanan ağır maddeleri. Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 177. 275. maddeleri ile ayıplanmadılığı, şol vakitte de uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi, onun biznes edip kazanan emlakını gözdikilenliğini, şol vakitte de bir işin önkü hüküm yali sızıp çıkmağından ve siyasi hengli işe övürülmeğinden ehtiyaç edilenliğini ısaret ediyor. Azatlığın sökvettesinin anancına göre Şatlyk Yağmurov'un tutulan gününden son kostarlarına görkodulmadılığı, ondan hiç iyili gördüm bildim hat havar bormadlığı hakimiyetlerin çınlakay bırdatları gizleyenliğini, belki de kalplaştırılan işin üstünün açılmağından alada galiyanlığını anladiyor.
Şatlığın ehli karındaşı ondan geçti. Bu hakimiyetlerin gazabına uçuran adamların kostarlarının gatı korkutulmağının neticesi. Emma ayalı menin bilişime göre adamsından geçmendir. Ol naçar halını arzı dinlenir. Sesi eşidiler öydüp yokorku edaraları. Prezidenti çeni şikayet ediptir. Ahirinde yöreti uğurlukların işgarları onu tutup aşkavandın. jitnik fikojetnäki deflapka tutsuwxanalaryň bir kamerasyny erwet qynapdyrlar. Onu açaryň başyna näme günleriň geleniňi bellidel. Ol bu barada hiç kime hiç zat aýtmandyr.
Dip maskalanyň tansy gurulyň berdi. Ýöne şondan soň aýdylmagyna görä saatlygyň aýaly adamsyndan kem. Onuň bilen bili işläp gadanan emlaklarynyň hem umydyny ülen ýaly bolup arz etmesini goýupdyr.
Olaryň bar emlägi avtolog dukan jaý beýlekisi döwletiň haýryna geçirildi.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Ýöne bir zaman işi rowat bolan türkmen işi urunyň gaýgyly kyssasy şunyň bilen tamam bolmaýar. Maskalanyň ýakyn tansynyň aýtmagyna görä, saatlygyň aýaly eki galan maskalasyny eklemek üçin Türkiýe işlemäge gidýär we şol ýerden ýerde galan gaýynyna 2020-nji ýylda ýüreginden tutup arzdan çykýança pul berýär.
Inne eşdişime göre hakimiyetler şahatlığın ayalını gödleyerler. Türkiye'de pasport mehuliyeti kutarıp konsuluğu yüz tutanını, ona açarın şol yurtta işleyenliğini biliptirler. Yön ol bir hepteden pasportunu almağa varıp konsuluğun işgari bir adım bariyek süyüştüne diyenine iyide çekilip iş berecesi bilen or yerden çıkıptır ve vaqtını gizlenmeyi yetişiptir. Şonun veri xabarlı adamların aytmanı göre hakimiyetler onun iyidini çalıyarlar. Şahatlık Yağmurov'un yok edilişinin sızıp çıkmağından Alada galyan bolsalar gerek. Eger tutulsa şahatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip bilinär.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Türkmenistanyň öňkü ýyllaryň tejribesinden we öňkü tutsaglaryň beren gurulmalaryndan belli bolşuna görä, ol ýada beýleki jinayetde aýplanýan adamlaryň kanun esasynda özüni gormak mümkinçiligi kanunyna kağıt yüzünde kepillendirilen hem olsa iş yüzünde köplenç bolmayar. Bir yagday baştan geçirenlerin anonimlik şertinde gurrun vermeklerine göre pulsuz. Garib adamların da, sol sahanlı gruplu adamların da, yokorda bir korogu olmasa islenlik pulsatta katkıyın yagdaya düşmeğine, tökmetle türme basılmağına ya da emlakından mahrum olmağına getirip biliyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkiýe Respublikasynyň wizalaryny ýüz tutýan türkmenistanlardan goşmaça ähtiýaşlandyrmalar talap edilip başlandy diýip Adatlyk radiosynyň çeşmeleri 7-nji maýda habar berdiler. Täze ähtiýaşlandyrmalar himayetkärlik adlandyrylýar we türk wizasyny ýüz tutýan raýatyň Türkiýede adatdan daşary ýagdaýlara duçar bolan halatyny, onuň üçin zerur bolan harajatlar boýunça kepillikleri göz öňünde tutýar. Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy ýa-da Aşgabatdaky türk Wiza merkezi öz resmi web sahypalaryny täze talaplar boýunça bildiriş çap etmedi. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine görä wiza merkezi türk wizalaryna ýüz tutýan raýatlardan himayetkärlik hatyny talap edýär. Ýüz tutujynyň wizasyna himayet edýän taraplar Türkiýanyň çägine adatdan daşary ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan türkmenistanlynyň zerur çykdyjylaryny tölemegi öz üstüne alýar.
Yurtta ähtiýaşlandyr firmalarının bolmalygy türkmenistanlylaryň türk wizalaryna ýüz tutma bilen bagly käbir päsgelçilikler döredýär.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanýar. Aşgabatdaky türk wiza merkezinin Gateway International kompaniýasynyň resmi web sahypasyna görä türk wizasyna ýüz tutýan türkmenistanlylaryň saglyk we tiýahat ähtiýaşlandyrmalary kompaniýa tarapynyň hödürlenýär. Daşarda düzeldilen ähtiýaşlandyrmalar kabul edilmeýär diýip wiza merkezinin web sahypasyna aýdylýar. Türkiýe Respublikasyna sapar edýän türkmenistanlylaryň wizalaryna himayetkärlik hyzmatyny hödürleýän taraplar Adatlyk radiosynyň habarçysynyň öwrenen maglumatlaryna görä ýerli notarial bölümlerde himayetkärlik hatyna gol çekip wiza merkezine tapşyrýarlar.
Himayetkärler Türkiýe döwletine adatdan nasary ýagdaýlara duçar bolan türkmenistanlylaryň ähli harajatlaryny öz üstüne alýar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Adatça halkary tejribelerde ýüz tutulýan wizalaryň himayetkärligi wizalara ýüz tutulýan ýurtlardaky fiziki ýa-da ýuridik şahslara ynanylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy türk wizalaryna himayetkärlige diýen taraplar bilen bagly hem käbir talaplaryň göz öňünde tutulanyny habar berýär.
Meselem, türkmenistanly potensial himayetkärin aylık girdecisi adından 3000 manat dolmalı ve ol cinayet cevapkarçılığını çekilmedik adam olmalı.
Deyip Hazatık Radyosu'nun haber çıktı çeşmeleri sitirleyer. Türkiye 2022 yılın sentyabrın Aşgabat'ın hayiç boyunca Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. 2007-2022 yıllar aralığına Türkmenistan'ın rayetler bu yurda gizli mevkletti vizasız erkin siyahat edip bilerdi. Türkmenistan'ın iktisadi kençiliklerin yetileşmek bilen haz köp rayetler ekten çıkadılığını daşarı yurtlara hususanla Türkiye Respublikası'na göç başladı. Bu aralıkta Türkmenistan'ların yüzveyiz olayan pasport kençilikleri devam ediyen mahalle Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanı köpeldi. Türkiye devleti 2022 yılın 13. sentyabrına vizasız siyahat düzgününü henüz yatırmanka Türkmenistan'ın hükümetçi neşirler Türk vizalarını almak için zerur olan resmi namların sanını çap edip başladı. Şondan Bradozol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği beyanat çap edip Türkmen tarafının Türkmenistanlar için Vaktayın esası dürlü viza düzgününün girdirilmek boyunca Türkiye devletine yüz tutanlığını məlim etdi. Bu ədim Türkmen hükümetinin öz rayetlerinin halkarı hareketini çayaklendirmek uğruna alıp baran sinançıkları hükmüne yadda kaldı. Viza düzgününün girdirilmek bilen Türkmenistanların Türkiye'ye siyahat etmeyi kıyınlaştı. Şelede Türk vizalarını almak boyunca tədə-tədə talaplar girdirildi.
Türk vizasının himayetkarlığı boyunca tədə talaplar Türkmen ve Türk hükümetlerinin bilirlikte kabul eden alalasığını çalım ediyar.
Deyip bir yeli sinç azatlık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Gepliyer azatlık radyosuyum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gürcistan'ın İçeri İşleri Ministerliği 8. mayda giyislik paytak Tbilisi'de Daşar Yurt Agentleri deyilen kanun taslama karşı geçirilen yürüyüşün devamında 3 protestçi, sol sahanda opozisyon bir siyasetçi edilen hücum bilen bağlılıkta derin övün açılandığını emeğelim etti. 9. mayda İçeri İşleri Ministeri Vaktan Komellar Uyi'nin beren mağlumatına uğra neavelli şahsılar Daşar Atnaşıkları boyunca hünermen Giyye Ciparidze, aktivist Laşa Güveninidze, ve Milli Hareket Opozitsiya Partiyasının ağzası Dmitriy Çikovaniye hücum ediptirler. Ol hadisanın dolu derin elcektiğini aytti, seyle de hücumların ähli görünüşlerini yazgar yandığını belledi. Hücum boldu, qiynansak da onda adamlar yaralandı deyip minister aytti. Bu ağırlıkta 9. mayda polisiya Daşar Yurt Agentleri Kanununa karşı geçirilen yürüyüşlere atnaşan 6 adamın cemiyetçilik atudulugunu bozandığı için deyilen ayıplamalar etasında saklanandığını haber verdi. Tbilisi'nin polisiyasının mağlumatına göre bu 6 adam kanun koruyucu işgarlara hücum etmekte ve şahsi emlaka ziyan yetirmekte ayıplanıyor. Teklif edilen Daşar Yurt Agentleri Kanununa karşı çıkan adamların Rusya'da Moskva'nın baskıcı fikirleri basıp yatırmağı için ulanan represif kanunlarından ilham almakta ayıplamağı bilen Gürcistan bir neçe hepte veri paytaxtı çaykan protestlara kaplandı. Polisiya protestçileri bir görünüşte dargadıp sol sahanda rezin okları ulandı. Hükümet rezin okları ulanan doğunu reddetti. Emma ençime protestçi su görünüşte hücumlara çalımdış yara izlerini görküzdüler. 8. maydaki sonki protest şäherleri Gürcistan'ın Ençime şäherinde geçirildi. Mundan bir gün öň Tbilisi'daki protestler gazaplalyk bilen basılıp ýatyrylan bolsa, Zugdidi, Kutaisi ve Gori şäherlerindäki protestler degişlilikde atudylykda geçti. Gürrüňi ýetiren kanun taslamasy egerde kabul edilse, öz mali feristeleriniň 20%-ndan gowragyny Daşar Ýurtlardan alýan guramalardan Daşar Ýurt täsirleri hükmünde hasaba alynmagyny talap eder. Kanun taslamasına karşı çıkanlar onun durmuşa geçirilmeginin yurdun Evropa belelesigine azap olmak uğrundaki tagallalaryna hüküm salýandygyny duýdurýarlar. Gürcistan'ın hükümeti kanunun Evropa belelesiginin standartlarına qabat gelýändigini aýdyp, munun aýdygynlygy arttırmagy we ziýanly daşary ýurdun täsirinden gorunmagy gönükdürilendigini nykdaýar.
Emma 9-nji maýda adam huquqlaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy bu öňe sürmeýän ýere edip, munyň ýurtdaky fundamental huquqlara öhüm salýandygyny aýtdy. Bu taslama boýunça parlamentdaky 3-nji we soňky diňlensik 13-nji maýda geçmeli. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.